dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nselmilkom, jiena Natalina li se nkompli naqra bil-qari tiegħi tan-novelli. Se naqralkom ġrajja li ġrat sena ilu eżatt. Francesco kien sejjer pass imaġġejn lejn l-appartament ċkejken li kien kera f'waħda miż-żoni f'qira ta' Lima, il-belt kapitali tal-Peru. Kien il-15 ta' Wissu, 2007, madwar is-sitta ta' filgħaxija. U kif kien jagħmel kull nhar terba, kif wasal id-dar, poġġa l-kotba tal-Università fuq il-mejda. Inħassel malajl u rħiela lejn ir-restorant fejn kien jaħdem part-time biex ikun jista' jħallas il-miżata tal-Università. Ir-restorant ma kienx bogħod wisq mid-dar u f'għaxar minuti kien jasal. Iżda kif dar l-ewwel kantuniera intebaħ li l-art taħt saqajh kienet qed titeżeż. Għalbidu ma ħabbilx rasu żejjed għax il-Peru teżiż żejr bħal dan jinħass spiss. Imma malajr induna li din id-darba kien differenti. Terremot, terremot beda jwerżaq kulħadd. Ftit sekondi il-belt inħakmet minn paniku sħiħ. Il-karozzi waqfu ħesrem u n-nies bdew ħerġin jiġru mid-djar u mill-appartamenti tagħhom. B'espressjoni ta' biża' fuq wiċċhom. Biki, għajjat u twerżiq kienu jinstemgħu kull imkien. Fil-waqt li l-art kull ma jmur bdew dejjem iżżid fit-teżiż. Francesco ħassu mitluf. Telaq jiġri lejn nofsi triq. Il-bot kemm jista' jkun mill-eqreb blok ta' bini li kull minuta seta' jikrolla fuqu u hemmhekk flimkien ma' ċorma nies oħra imrassa ma' xulxin qatt jistenna li l-qilla tat-terremot tikkalma. Bla manduna xoftejh kienu bdew ilisnu it-talb li xi ħadd kien qed jitlob b'vuċi kważi isterika. Dios te salva Maria, Elena eres de grazia, slim alik Maria, bil grazia mimlija. Wara aktar minn 2 minuti li deru donnom eternita, l-art ikkalmat, izdaħat maċċaqla minn fejn kien. Il-biża li t-terremoti kompli, jew li faqqa ieħor għar minnu, kien ipparalizza lil-kulħadd. U ħadd ma kellu l-kuraġġ imur lura lejn daru. Francesco ta' ħarsa madwaru u intebaħ li għalkemm it-terremot kien qawwi sewwa, ftit kien ikkawża ħsara. Il-bini kien felaħ għat-teżiż u tneħħi xi jarblu tad-dawl li kienu ċedew u l-paniku li kien għadu jirrenja kull fejn iddawwar ħarstek bil-kemm kont intebaħ. Kemm kien qawwi terremot li kien ħakem in-naħa tal-kosta tal-Peru. Lanqas l-elettriku ma kien inqata. Francesco ħa nifs twil u ħassu aħjar. Issa ħsibu d-long mar fommu, missieru u waħdu ċkejkna li kien ħalla fil-belt tal-Pisco madwar 200 km il-bot minn Lima. U d-dimajneħ seta jilmaħ li twajba ommu li tant kienet batit sabiex rabbitu li l-missiru li minkejja li kien daqxejn stret kellu qalbu tad-deb u li ċkejkna Pamela. B'dawk għajnejja kbar suwet li tant kienu jxerdu dmuħ meta għarrafa li kien sejjer joqot lima biex ikun jista jistudja l-università. Min jaf kif inhuma tnijiet f'qalbu? Qalbu tħabbad 6-6 ħareġ malajl il-mobile mill-but, għamel il-numru u poġġa l-mobile ma' widnejh. Iżda mill-ewwel intebaħ li ma kienx hemm linja. Ħafna nies oħra madwar u kienu frustrati minħabba l-istess raġuni. Seta' jobsor x'kien ġara. Minħabba li kulħadd beda jċempel fl-istess ħin, is-sistema tat-telefon kienet ikkrollat. X'jaqbad jagħmel? L-unika idea li ġietu frasu kienet li jmur lura lejn l-appartament tiegħu biex forsi jisma' l-aħbarijiet. L-istazzjonijiet kollha kienu qed iġibu edizzjoni speċjali tal-aħbarijiet. Milli jidher il-belt tal-ima ma kien iġġarbet wis ħsara, iżda ħadd ma kien jaf sewwa sew xi ħsarat kienu ġarbu l-bliet fir-reġuni l-oħra. Minħabba li l-linji tal-komunikazzjoni kienu waqgħu, l-informazzjoni dwar x'sata ġara barra mill-ima kienu skarsi ferm. In-natural ottimista li kellu ġelu jittama li f'Pisco kollox kien sew, iżda l-aħbar li l-epiċentru tat-terremot kien fil-baħar madwar 140 km il bogħod minn Ika, ir-reġjun li fih kien tinsab Pisco. Għadha tħessrem kull tip ta' ottimizmu li qabel kien sab post fi xquq ta' qalbu. Ma nistax nibqgħu, ħaseb bejnu berruħu, jeħtieġ li mmur minnu fih. Imma kif? Minħabba t-terremot xejn ma kien qed jaħdem normali. It-transport pubbliku kien waqaf, jiffunzjona għax it-triq li tieħu għalhem kienet iġġarfet. Malajl ippakja xi affarijiet li seta' jiġi bżonn u qabad taxi. Sieħeb it-triq imġarfa, qallu tat-taxi, ma nafx sa fejn jirnexxielna naslu. Ma jimpurtax, wieġbu Francesco, naslu sa fejn naslu, imbagħad inkompli bil-mixi, forsi l-mulej jipprovdi li xi lift. Hekk għamlu, irnexxielhom jaslu sa madwar 100 km l bogħod. Iżda minħabba l-qagħda kritika ta' triq, sit it-taxi ma rridx isuq aktar. Saw naslu ħabib, qallu, jekk nibqa' għaddej nagħmel sar il-karozza u dini l-uniku mezz ta' għejxi li għandi. Francesco ħalsu u niżel. Kienu madwar l-erba u nofs ta' filgħodu. Irħiela bil-mixi jaġġel kemm jiflaħ. Qalbu beda jitlob bil-ħerqa li jitfaċċa xi ħadd li jagħtih lift. Iżda kien jaf li ried ikun miraklu biex isih dan. Mulej, minn mindu tlaqt mid-dar ta' ommi traskurajtek sewwa u qatt marfis tladba tal-Knisja imma nitolbok ikollok ħnina minni talab fidi li qatt ma kien ħass qabel. Kompla għaddej fid-dlam. Mhux l-ewwel darba li tfixkel f'xi ġebla jew f'xi parti ta' triq li kienet iċċaqilqet minn posta. F'ħin bla waqt dawl ta' karozza beda riesaq lejh. Bla ma ħasibha darbtejn ħareġ f'nofs ta' triq biex iwaqqafha. Kienet Land Rover. Ix-xufier waqqaf ħesrem u m'għadda b'infex jgħajjat ma' Francesco. Iżda dan b'vuċi mniegħta talbu jwaslu sa fejn kien sejjer. Donnu kontra qalbu x-xufier qallu biex jitla u Francesco intebaħ li l-mulej veru kien ħabbu. Fil-Land Rover kien hemm żewġ ġurnalisti u żewġ kameramen tal-Istazzjon Nazzjonali tat-Television li kienu sejrin biex jirrapportaw minn fuq il-post. Francesco approfitta ruħi biex isir jaf l-aħħar aħbarijiet. Il-belt ta' Pisco intlaqtet sewwa mit-terremot, qaltlu il-ġurnalista. Ħafna bini waqa u hemm ħafna nies mejta u feruti. Ħadd ma jaf eżattament kemm. Minn tarif mhux ikkonfermat sirna nafu li l-Knisja tal-Virgin tal-Carmen, Madonna tal-Karmnu, sfrundat propju waqt li n-nies kienu miġbura għall-qudiesa tas-sitta, propju hemm sejrin l-ewwel, Franceskos ħaħas demmu jiksaħ. Il-Knisja tal-Virgin del Carmen kienet il-pass il-bot mid-dar tiegħu u ommu flimkien ma' oħtu wiċċkejkna qatt ma kienet titlef il-qudiesa ta' filgħaxija. Għalhekk meta tkun anke meta tkun marida, jum wieħed meta kienet qed itterter bid-deni, Francesco kien ipprovi jikkonvinċiha biex tibqa' d-dar. Iżda hi kienet weġbitu ibni. Omna Marija Batitta għanta għalina, kif nista' nħalli ġurnata tgħaddi bla mammur inselmilha? Il-ftit li nbagħtu magħha tibqa' ta' fuqulna żgur. Il-Land Rover komplita d-dejja. Il-qada ta' triq kienet imwera u x-xufier kellu jsuq bil-mod. Ma jistax ikun li jommi mietet, beda jipprova jikkonvinċi ruħu. Ma jistax ikun li wara li għamlet tant sagrifiċċji, wara li baqgħet soda fil-fidi tagħha minkejja li rat tant ma wiċċa, tispiċċa mafġa propju fil-post fejn kienet talbet tant bil-ħerqa fil-mument l-aktar diffiċli ta' ħajjitha. X'in waslu fil-belt ta' Pisco kien diġà beda jisbaħ. Francesco ntebaħ li l-arbi żgħar tiegħu kien sar realtà. Donnu Pisco kienet għada kif ġiet ibbombardjata fil-gwerra l-aktar qalila minn xi ħadd inviżibbli li żera mewt u distruzzjoni kullimkien. Anke l-kameramen li xogħolhom kien ħadhom f'posta postijiet ta' traċedja kienu jidru impressjonati. Marru dritt fejn il-Knisja tal-Virgin del Carmen u sabu tistennihom xena li taqsamlek qalbek. Mill-Knisja kollha kien fadal biss il-faċċata barokka. Is-saqaf kien ċeda u l-bqija tal-ħitan kienu krollaw. Geġwġija ta' nies kienu qegħdin qalbu fit-terapin. Uħut minnom bil-pali u oħrajn bidejhom stess, jittamaw li jsibu l-fdalijiet ta' xi ħadd ta' żiż. Francesco, Francesco, għajjat leħen f'gat minn waraj. Francesco dawwar ħarstu u jilmaħ lill-missieru. Id-dera ta' missieru xxukjatu. Kienu donnu xjieħ f'daqqa. Fejni jommi? Fejni Pamela? Staqsie Francesco b'vuċi id-disprata. Il-ħarsan bikma ta' missieru kienet biżejjed biex intebaħ li jommu u waħtu kienu jinsabu ximkien taħdak il-munzel tarapin. Francesco malaj li naqat ma' dak il-grup imdaqqas ta' nies li kienu qed ineħħu ġebla wara ġebla bit-tama li jsibu lil xi ħadd għadu ħaj. Min ħin għal ħin għajta ta' hawn xi ħadd kienet tarraf lil kulħadd li kienet instabet xi persuna. Darba minnhom kien Francesco stess li wara li neħħa ġebla mdaqsa jilmaħ il-ġilda kaħlanija ta' tifla ta' 10 snin. It-terremot ma kien wara ħniena ma' ħadd lanqas mal-aktar innoċenti. Meta qom dik it-tifla intebħet li binta kienet bla ħajja infexxet tibki u tolfoq u xejn ma seta' isabbara. Francesco ħass qalbu tinqasam u mar nexxielu jgħid l-ebda kelma ta' faraġ lil dik li msejkna qom. Xi drabi kien jiġri lill-katavru ma kienx jiġi identifikat u allura kien jittieħed fil-pjazza ċentrali u jitħalla fuq il-bankina ma' ġenp xieren ta' katavri oħra biex forsi xi ħadd jaraf min ikun. Meta bdew igerbu sijat, it-tama li jinstab xi ħadd ħaj bdiet dejjem tonqos. Diġà kienu għaddew 24 sija u l-lejl li kien riesa fid-dlam u l-kesħa li jġib miegħu xejn ma kien ta' għajnuna. Francesco kiel malajl biċċa ħobs li newillu xi ħadd u baqa' jfittex bla qiegħda fid-dawl ta' xi torċa jew ta' xi fjakla. Għax il-qtuħ tal-elettriku kien ħalla l-belt fid-dlam taqta' u b'sikkina. Ir-raġuni kienet il-ħin kollu tajdlu li dak li kien qed jagħmel kien kollu għal xejn. Imma l-qalb li għanda raġunijiet li raġuni ma tistax tifhem baqgħet ħeġġu biex jibqa' jneħħi ġebla wara l-oħra, ġebla wara l-oħra bit-tama li milli jidher ħafna nies madwaru kellhom l-istess tama imkebsa f'qalbhom għax lat ta' nies li kien qed ifittxu ma kien waqaf xejn. Anke l-lejl tgerbeb u l-ewwel sinjali ta' sbieħ il-jum kienu ġabdew jagħtu lewn lil dak il-kwadru makabru. B'kollox matul il-lejl kienu nstabu 10 persuni u kollha bla sinjal ta' ħajja. Francesco ħass saħtu dejjem tonqos, fħim bla waqt xi ħadd ftit il-metri l-bogħod minnu għajjat hawn xi ħadd ħaj. Francesco tara l-ħdejh. Min ġa dak it-terapin kien tiela lil-fiq maqtuħ li kemm kien jinstema. Iżda ma lajl intebaħ li ma kinitx ser tkun biċċa xogħol faċli biex jaqalgħu lil min kien hemm mitfun ħaj. Dik il-vuċi dajfa kienet tiela minn taħt travu tal-konkrit imġarraf li l-biċċa l-kbira tiegħu kien mitfun fit-terapin. Ħabib, it-travu tqil wies biex inċaqalquh, qallu xi ħadd mill-ġema nies li kienet inġabret. Qal Francesco bdiet tħabbad sitta sitta, forsi beda jitnijiet, forsi dak li l-fieq dajjef. F'daqqa waħda, hekk kif neħħew ġebla mdaqsa, intebaħ li taħt dak it-travu kien hemm fetħa. Bħal qar li kien ifforma bitravu bħala l-qoħ. U f'dak l-ispazju seta' jilmaħ om b'tifla ta' madwar 7 snin mal-qa magħha. Il-kulur tal-ġilda kien kważi kaħlani u ma kien hemm ebda sinjali ta' moviment. F'idejja kellha kuruna ta' rużarju. Francesco ma ridx jemmel lill-għajnej, ma għajjat bleħem f'gat. Kif semmet dik il-vuċi, it-tifla fetħet għajnejha bil-mod. Francesco, tnedet, Francesco, il-mama. Francesco ħass oqla fi grizmej. Ma setax ikun li kienet mietet. Ma setax ikun li l-verġni mbirka setta tkun daqshekk indifferenti ma' min ħabba tant. Warra ftit, ħabib, qallu b'ġentilezza xi ħadd minn waraj. Raġel sajjar battexxa kejs kollu trapp għadda minn ħdej. Francesco ntebaħ li kien tabib. It-tabib niżel fuq arkubtejh u jipprova jara jekk kien xemm pols. Din il-mara tiġi minnek ħabib, staqsih it-tabib. Dik ommi, tniet Francesco. It-tabib sforza tbissima. Milli jidher għandha min jaqbes għalija fis-sema ħabib. Għajnejn Francesco xelu. Jiġifieri irnexxielu jitemtem iva qatalu kliemu t-tabib. Għandha l-pols dajjef ħafna iżda ħajja. Kellna qalbna maqtuwa li ser insibu xi ħadd ħaj f'dan it-tiġrif. Francesco niżel arkubtejh u bidmuħ f'għajneh l-issen kellek raġun ma, kellek raġun. Għal dak kollu li nagħmlu magħha il-Verġni Mbirka tibqa tafulna. Aħfirli li ddubitajt klimek. Peress li għada Santa Maria, senaqralkom poezija ta' Reverend George Merċija, fejlu il-50 sena minn meta kienet inġabet l-istatwa tal-Assunta. Jinnaf minn kien li jagħmel dik il-forma tal-wiċ sabiħ li għandek ħol inġdid, minn kien li fassal u ħal-qis ta' ħwejġek u meċa bħal namrat miegħek id fit. Nafsew min kien li melles ħaddejk Torja u btalqa u salla sbieħ biesek bl-ilwien min raxxax ħbub għajnejk bl-ikħal tal-baħar min għamlek l-isbaħ mara tal-ħolqien. Nafsew min kien li tefafu ekħarstu ħa grazzja miegħek b'kull karizma mliek min kien li fetaħ beraħ qalbu miegħek u bħala rus mar kull sigritu rik. Nafsew min kien li jażlek fost in-nisa u ridek l-om żagħżugħa tiegħu tkun. Min kien li ried jitkennen fl-orfa miegħek, jitbennen u jitfisset f'ġuffek sħun. Ben sew jinnaf min kien li ridek fejnu, min xorob min ta' sidrek il-ħalib, min ħejja li kitron biex ipattilek ta' kemmi u għamilt taħt is-salib. Kien is-sultan etern li sam il-bidu, għattik bisħaba libsek b'daw li x-xemx, għamlek ta' nar kolonna biex id-dawwal, bħal siġra nar ħuġġieġa ma tintemx. Kien l-arkitett etern li ħalaq kollox u għamel id-disinji ta' smewiet. Kien il-ħajjat etern li fassal ħwejġek u sawwar dik l-ikona hekk kif ried. Kien il-bennej etern li bena l-arka tal-patt il-ġdid santwarju tempju kbir minn dak ta' Salamun aqwa fil-glorja is-saħħarek kif naqxek int u issir. Kien il-pojet etern li għanna mfuqek il-versi li minn qalbu ħarġu sħan. Kitiblek l-isbaħ strofi li int nebbaħtlu u kantom lok fom l-ola sultan. Kien dak il-mużiċist etern li daqlek ta' David l-arpa fina jagħtu r-ruħ. In-noti hekk ħelwin tal-luna glorja li sa fl-għajnejn tal-anġli jnixxu id-dmuħ. Intħalt il-katedral 50 senilu, kemm nies tul dawn is-snin minn hawn għaddew, u tagħna l-ogħla maqdes bdiltu f'ġenna tal-art bħal l-ordes ta' għawdex ġmiej ġew. Int kellek elf raġun rrid hawn titħol, Marija, biex turina l-intilhom tal-gżira tagħna f'qira li ħabbitek. U trid li lek patruna tibqa iż-żomm. Se naqralkom novella oħra bl-isem ta' dak rispett. Lil Samuel inni nafu xi 20 sena. Min meta konna għadna żgħar u bniedem kwiet u xi ftit reservat iżda bistorja interessanti għall-aħħar. Tista' tgħid li l-inkwiet għal familtu kien joħolqu l-missier li sfortunatament kien maħkum mill-vizzju tal-alkoħol. Kemm il-darba rrakkontali kif missieru kien jidħol id-dar tard filgħaxija f'sakra ma jara xart. Minħabba fek kellu trobbija jibsa. Ommu mietet feta żgħira, meta u kellu biss 14-il sena. Dak iż-żmien kien jinsisti li ommu mietet minħabba l-inkwiet ta' missieru. Dik il-ħabta ma kienx l-ewwel darba li rajt xi tbenġil fuq Samuel, speċjalment fis-sajf, meta kien jilbes imqaċċat. Għalkemm u qatt ma tkellem mal-klikka ta' ħbieb li konna nkunu. Jien li kont l-akbar qrib tiegħu, kont naf li missier ġieli refa' idejh fuqu. Meta konna nkunu jien u hu biss, kont inħeġġu biex jitkellem ma' xi ħadd li seta' jgħinu bħal xi social worker jew jagħmel rapport lill-pulizija, imma hu dejjem żgħam lura. Mhux talli hekk, talli kien jitlobni biex ma ngħid lil ħadd iżjed fuq il-problema tiegħu. At ma stajt nifhem kif kien iżomm daqshekk lura. Wara kollox u l-aktar li kien qiegħed imur minn taħt. Kont ngħid forsi għax jaħseb li minħabba li konna għadna żgħar in-nies ma jemluħx. Imma naħseb ir-raġuni propja kienet li ma ridx jikxef il-missieru. Darba minnhom innutajtu li kien qiegħed itzappab. Għalkemm għal tabib qatt ma studjajt, ma ridx xi jerf kbir biex ninduna li xi ħadd ma kienx f'posta f'sieħbi. Kellu siqu mill-irkoppa l-isfel kemm mawġa. Jien mill-ewwel kont tetlu biex jmur jara tabib, immu ma ridx. Meta wara xahar ra li baqa l-istess u wara ħafna insistenza min-naħa tiegħi fl-aħħar mar u l-aħbar li taħi t-tabib ma tantx kienet sabiħa. Kellu bżonn operazzjoni minuri fil-qasba ta' siegħu. Sem kieku kollox kien sew. L-inkwiet beda malli t-tabib staqsih kif kien weġġa. Dak il-ħin wiċċu sar kull kulur u prova jaħrab mill-mistoqsija kif seta. Jien li kont miegħu xtaqt ngħid kollox li t-tabib jew għalmenu nitkellem ma' xi ħadd li seta jgħinu. Imma hu kien iħoll u jorbot. La ma ridx juri b'xejn lil ħadd ma kontx sejjer nitkellem minn wara daru. L-operazzjoni baqa' m'għamilix għax beża li l-professuri joqogħdu jiġu b'ħafna mistoqsijiet bħat-tabib. Għaddew xi snin minn dan l-inċident. F'dan iż-żmien Samuel sab impjieg paga ftitola minn dik minima minħabba l-iskola ftit li xejn kien tgħallem. Minkejja li l-paga bil-kemm kienet isservih, kien jispiċċa jislef nofs il-paga jekk mhux li iktar lill-missieru. Meta qallu b'dan kont ħtaftu waħda għax fl-opinjoni tiegħi b'dan il-mod kien iktar qiegħed iżid il-problema. Darba minnhom kellna nintaqgħu u daħħalt frasi li naqbadem miegħu propju fuq din il-kwistjoni. Iżda meta ltqajna indunajt minn wiċċu li kellu xi ħaġa fuq moħħu, xi ħaġa li kienet qiegħda tħassbu u li donnu xtaq jitkellima miegħi. Għalhekk qatt kwiet u stennejt sakemm qalli dak li kellu xi jgħidli. L-aħbar li tani la tista' tgħid kienet ħażina u lanqas tajba. Milli der, it-tobba sabu li missieru kemm marid bil-kliwi u ma tawħx aktar minn sena ħajja. Il-frażi aħjar ħlist minnu kienet fuq il-ponta tal-sini. Iżda mettiex. U donnu qrali ħsiebi għax qalli hemm minni ġon ma nafx għandix naqbes u nifraħ għax ħanħles minn piż kbir, jew għandix nibki għax ħanitlef lill-missieri. Jien ma kontx naf x'naqbad ngħidlu, imma niftakar li dak il-ħin ħassejt ċertu sodisfazzjon. F'moħħi u f'qalbi rraġunajt li missieru kien ħa dak li ħaqqu. Imma lil Samuel metlux b'dan għax bżajt li stajt inweġġgħu bi kliemi. Ftit ta' żmien wara jien kelli nsiefer għal xi sena fuq xogħol. Tul dan iż-żmien ma żemmejtx kuntatt mal-ħabib tiegħi. Meta ntemm il-kuntratt tax-xogħol ġejt lura Malta. Xi xahar wara kont qiegħed indur il-belt u tħalt nixtri minn ħanut. Kif ġejt biex inħallas ġejt wiċċ imwiċċ ma' Samuel li kien qiegħed jaħdem f'dak il-ħanut. Fraħna b'xulxin u stennejtu sakemm għalaq il-ħanut u morna nieħdu kafe. Għamilna l-isbaħsija nitkellmu fuq l-esperjenzi li għaddejna minnhom tul dak iż-żmien. Il-kliem bħaċċi rasa, bdejna nitkellmu fuq missieru, staqsejtu kif kien baqa u ħares ċass lejn il-kikra tal-kafe bħal donnu biex jiftakar sew u beda jgħidli. Għaddew sitt xhur issa. Bla ma tajtu ċans jispiċċa sentenza kont pront etlu jiddispjaċini l-omor ħabib. imma u dawar ħarstu lejja u bid bisima għalli le le ma miċ. Għamilt it-testijiet neċessarji u skoprejna li kieku kelli nati kilwa min tijej kien jiex. Kienem daqxej riskju kemaliħ u kemalija. Iżda grazzja talla kollox għadda bwiċ il-ġit. Wara kollox missirju xinu. U min dakinar lawn imbidel mill-lejla għannar. Dak il-ħin ħassej ġismi li xewk xewk. Kif għad bnidem li sofra tant jagħmelat bħal dak? Għajt mibluħ u bejnietna waqa iskiet. Stajt nara dema nizla minn għajnej. Imma din id-darba konċert li d-dema tiegħu ma kienx frott in-niket li kien għaddej minnu bħal qabel iżda għax tassew kien sab il-ferħ. Sellimna lil xulxin u ftehmna li nerġgħu nintaqgħu. Jien minn suqlura d-dar ma stajtx nieqaf naħseb fuq dak li kien għamel sieħ bi Samwel għal missieru. Ħassejtni nistħi għal-fatt kif jien kont irreġi xejt meta qalli li missieru kemm marit. Wasalt id-dar bla ma naf kif u bqajt dieħel dritt tat-telefon. Ċempilt id-dar tal-anzjani fejn kienu ħadu lill-missieri. Peress li ma kien hemm ħadd min joħsibu meta jien kont barra minn Malta. Kellimtu u rranġajt biex mill-għada jiġi joqgħod miegħi. Min dakinhar il-quddiem bdejt nieħu ħsibu jien. Il-ħina l-lum għaddili nintaqa maqom il-ġimma d-dihla. Inselmilkom, nixtiqilkom il-saxħa.